daļa no dīkstāvas pabalstiem ir pārējoši, bet visticamāk, ka ne visi. Un domājam par, piemēram, turismu nozaru viesnīcas, tad, diemžēl, šī turismu sezona šī vasara visticamāk ir zaudēta, tur cilvēki bez darba būs ilgāku laiku nekā ir šīs dīkstāvas pabalsts, atzīmējot, viņi kļūs vai nu pa bezdarbību, vai būs jāmeklē citās nozarēs darbs. Tāpēc jāatcerās, tas bezdarba pieauguma ātrums tiešām ir strauji, un mēs esam tikai aprīļa vidū, mums jau ir pāri 9% bezdarbs. Varbūt jau līdz mājām viņš sasniegs 10%. Un tā problēma ir, ka pasaulē tas ekonomiskā šoka mērogs šobrīd ir lielāks. Un, īstenā trūkst arī tādas pieredzes, tās ekonomikā, ko nozīmē šāda veida krīzes. Vai tajā brīdī, kad, teiksim, vīrus izdosies ierobežot, mēs tā viegli varam to ekonomiku iestartēt atpakaļ un atgriezties tur, kur bija. Nu, par to ir diezgan daudz jautājumu. Es domāju, ka visizmāk daļai jā, bet pilnībā noteikti nē, jo būs arī pa vidu kaut kādi neatgriezieniskie zaudējumi. Bet, nu, noteikti, ka atkopšanās būs noteikti ātrāk, nekā viņi bija no 9. 10. gada.